Takže dnes, bratia a sestry, rád by som sa spolu s vami pozrel na prvé čítanie znova z knihy proroka Ezechiela. Keby to nebola tak vážna dráma vtedajšieho izraelského kráľovstva, tá cesta takmer zatratenia ich nekajúcnosti, tých obiet, ktoré mnohé boli prinesené, dovolil by som si povedať, že doteraz sme sa tak dobre vybúrili, vyžiadili, hej, po česky povedané, na tých obrazoch, ktoré Ezechiel predkladal. Ale zámerne znova a znova provokujem, aby som vyjadril to nie, že pri táborových ohňoch od Ezechiela niečo počuli. Nie, že niečo v synagóge čítali. A to boli veci, ktoré sa reálne diali, ktoré oni zažili. Či už sám prvok, keď mu napríklad tá žena zomiera, či sami oni, keď tých okovák boli odlečení a potom postupne zisťovali, že tie slová Ezechiela pre ich aj tých druhých nekajúcnosť sa znova a znova napáňali. Takže to bola tá dráma života, ten imperatív Boží skrze konkrétne historické udalosti vyjadrený a daný, čo keď videli, že sa deje, že sú toho aktérmi, že to život alebo na život a na smrť konanie v tých dejinách aj v ich životoch, tak to bol ten precedens alebo ten spôsob Boží, skrze ktorý s nimi bolo trasané až nakoniec sa v tom babylonskom zajatí obrátili, kajali, tá metanoja nastávala, to vnútorné očistenie a katarzia a boli schopní potom kráčať cestou starozákonov až po ten čas príchodu Mesiáša. Dobre. Dnes vstupujeme do ďalšej časti tým, čo čítame, a to je tá pasáž Ezechiela, kde sú vyjadrené proroctvá voči tým okolitým siedmým pohanským národom. Sú to proroctvá, ktoré tak zvolia, keď si tak pozriem tú schému Ezechielovej prorockej knihy, tak si poviem, to je tam trošku tak akože mimo, že to tam veľmi až tak nezapadá, alebo nepatrí, ale potom si človek uvedomí, veľmi to tam patrí. Zoberme to vnímanie vtedajšie, keď oni vnímali, ak naozaj Boh je medzi nami, ak Boh je pravý, ak je skutočný, tak nás požehnáva, koná, ako za Dávida, ako za Mojžiša, ako za Abraháma. Ak my sme teraz zotročení, ak Jeruzalém padne, ak chrám zmizne, ak sa archa zmluvy stratí, kde je ten Boh s nami? My sme to celé rozoberali pri tom úvodnom videní, teda tej apokalyptike, ktorú zažíva Ezechiel, tie obrazy apokalyptické, ako sa mu zjavuje pánova veleba, čo to znamená, že zo severu prichádza a tak ďalej, takže to boli veci, skrze ktoré boli uisťovaní, že to tak nie je. Ale oni vidia, tak my tú obriezku máme, my aspoň teda vonok toho barana Bohu obetujeme a my sme teraz tu v okovách a v zajatí. A tí ostatní, čo sú ešte v Jeruzaleme, majú to nahnuté. A taký pohanský Týrus, Sidon, takí Babylončania, ktorí sú schopní v krvi utopiť konkrétne mesto alebo aj národ v tých výbojoch, ktoré mali. Ako sa im darí? Ako sú na koni? Bože, a toto nevidíš? A to je ti jedno? Alebo ty na ich strane stojíš a ty im to požehnávaš? Takže súčasťou tých proroctiev, ktoré hovorili na margo hriechu Jeruzalema a tej nekajúcnosti, či už to bol Ezechiel, či to bol Jeremiáš, či to boli časti Deutero, Izaiáša alebo Daniel, vždy je tam aj pasáž, ktorá sa dotýka práve tohto. A hovoria, nie, nie, nie. To nie, že ja som vás zavrhol a na stranu pohanov sa postavil a to, čo robia, i mi nevadí a tak ďalej. Ja som sa nie, že proti vám postavil. Ja nie, že vám zle chcem. Ja len dávam ruky preč od vášho konania. Nechcete odo mňa, hovorí pán, aby som požehnával vašu neprávosť, tú sociálnu nespravodlivosť, to modlárstvo, to zlo, to vzájomné ubližovanie a začias, ako sme hovorili aj toho Sedekiáša a tak ďalej, i to politické a tak ďalej, tie podrazy, ktoré konali medzi Egyptom a Babylonom. Nečakajte, že ja vám tie krvavé a zlé veci budem podpisovať. Akokoľvek ste môj ľud, akokoľvek som sa pre vás rozhodol, akokoľvek som vás v vašich dejinách konal, nečakajte, že ja budem pri vás stáť za cenu toho, že Boh bude človeku v jeho hriechu, zlobe a neprávosti pomáhať. Takže prvá časť tej odpovede je to, Boh hovorí, ja dávam ruky preč. Ja vám nepodpíšem, nepomôžem v tom, čo je zlé. Teda nie, že Boh sa proti ním postavil a Boh im ubližuje, ale Boh spravil odstup a Boh sa nepodpíše po tie veci, Boh na tom účasť nebude mať. Odstupuje a to už ten dejinný kontext nechá, aby prebiehal tak, ako prebiehal. To, čo sa s nimi mohlo stať za čas Dávida, za čas Samuela, za čas Mojžiša, za čas Jozueho, kedykoľvek, to sa deje i teraz. Tam zakúsili Boha, ktorý pre nich stojí. Pre tú vieru, pre tú odvahu, pre tú túžbu, pre tú snahu, pre tú cestu, ktorou kráčali. Ale ak oni sa teraz od Boha odvrátili a pritom chcú, aby ich chránil a požehnával, nič také. A nebude mať účasť na neprávosti Izraela. To je čas, prvá časť odpovede, a s tým súvisí aj tá druhá, kde Boh hovorí, ak teda takto konám, nie že sa na stranu tých pohanov postavím a že im pomáham, ja len tým, že dávam ruky preč, nechávam priebeh, ten prozriteľnostný tomu dejinému konaniu a tomu historickému konaniu, kde oni majú navrch. Píršania napríklad tým, že sú na tých cestách starobilo ešte predtým, vlastne už 1000 rokov odtedy starého pôrodného polmesiaca, hej, jedna z najstarších ciest na tejto zemi, ktorá bola na začiatku na úsvete civilizácie a teda stále z toho čerpajú, sú v tej nárazníkovej oblasti Egypta, Babylona, obchod cez nich prebieha, takže ten biznis sa tam rodí a rozvíja. Tam to fičí. Alebo Babylončania, už darmo ja, sú teraz najväčšou, najmocnejšou ríšou celého sveta. Egypt upadá a hviezda Babylonu vychádza. Majú navrch. Armáda, vojsko, schopnosti Nabuchodonozora a tak ďalej, majú navrch. A to neznamená, že ja im v tom pomáham, len dal som ruky preč, a vy ľudsky na to nemáte, aby si to zvládli. V určitej či už presile, tej ekonomickej sile Týru, alebo i vzhľadom na váš vnútorný rozklad, čo sa týka vašej morálky a vašej pravdy a spravodlivosti a fungovania judského kráľovstva, fungovania spoločnosti. Takže nie, že ja pre nich stojím, ale ruky som dal preč a áno, oni sa svojej moci konajú. Ale ruka v ruke s jedným dychom Boh dodáva, toto prozriteľnostne použijem ako niečo, čo s vami trasie, aby ste sa spamätali k Bohu vrátili. Na strane druhej, nikto z nich neújde spravodlivosti Božej. Každý jeden človek tejto zeme sa pred Božiu tvár postaví a Boh jeho skutky posúdi. My sme jeden z tých základných rozmerov Ezechiela, keď sme tú knihu otvárali, prvý raz povedali, hovorila o hriechu, o osobnom rozmere hriechu, o tej pripočítateľnosti hriechu a tak ďalej. Rieši to aj Ezechiel, rieši to aj Jeremiáš, kde vlastne hovorí o tom, aj oni budú potrestaní, každý podľa toho, do akej miery pozná. Ak sme Tóru poznali a proti nej konali, po Bohu šliapali, podľa toho nás ten trest čaká. Ak oni ako pohania z toho Božieho a z Tóry absolútne nič nechápali, podľa prirodzeného zákona i ten osobný kontext konkrétneho človeka, s čím sa stretol, ako žil, čo bol schopný rozlíšiť, poznať, čo je dobré a čo zlé, čo podľa svedomia, čo nie, tak podľa toho každý jeden človek aj z týchto pohanov bude posúdený. No a v tomto kontexte je to, čo sme dnes počuli. Týrus taktiež. To, že teraz sa Bohmi robia, ako im to sype, ako sa vyvyšujú a tak ďalej, nie, nie, nie. Je tam veľmi silné to vyjadrenie, že jednoducho povedz to svojim vrahom, že si Boh. Wow, to sa mnou aj zatriaslo. Koľko ľudí si to dnes o sebe myslí. Keď sme líznutí New Age ako moderní ľudia namiesto Boha, akým spôsobom človek čo si o sebe myslí a ako sa stavia na túto úroveň. Povedz to svojim vrahom, že si Boh. Alebo inak povedané, povedzme to smrti, že sme Bohmi. Ak to neberieme vo viere a v slovách žalmistu, kde i smrť je prekročená, večný život je nám od Boha daný pre milosrdenstvo Pána. A v tej ľudskej spupnosti, keď sa človek na miesto Boha stavia, skúsim povedať smrti, že som Boh. Mali som len prach, na ktorý sa obráti. A teda aj tu, toto vyjadrené, to je len do času, ale každý sa pred Božiu tvár postaví, príde i ten Boží osobný súd a zároveň Boh sa vysmievať nedá. I tu príde to, akým spôsobom Boh sa postará, aby na jednej strane ten ľud Boží, to dopustenie bolo to, čo ho očistí, ak Bohu vráti, na strane druhej, aby Boh ich chránil a kráčali ďalej. Týrus spadol, tie slova sa splnili, znova je to niečo, čo oni potom neskôr zažili. A to, čo Jeremiáš na začiatku babylonského zajatia prorokoval, že to zajatie bude 70 rokov trvať, zo pár pamätníkov ešte žilo, keď sa druhý jeruzalemský chrám stával. Tí to zažili ako malé deti, keď Jeremiáš kázal. Oni videli, že do bodky sa to plní. To bola taká starobilá blitzkrieg, hej? Blesková vojna, akým spôsobom Médi Peržania povstali, ako Babylon zrušili. A Perská ríša potom vychádza. Aj toto pán. A znova v tom kontexte toho, čo napríklad Deutero Izaiáš prorokoval o tzv. Kýrovi. Nie Kýrios ako pán, ale Kýros ako jeden z dvoch kráľov Perzie, ktorí sa podielali na tom páde Nabuchodonozorovej ríše. Takže znova a znova i tieto proroctvá voči tým pohanským národom, skrze ktoré Boh vyjadruje, on sa nepostaví na stranu zla. Môj hriech nepodpíše, zle mi pomáhať nebude, i dopustí, ale neopustí. I tí, ktorí to zlo konajú pred Božiu tvár, sa postavia a pochy spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmenuje a zlých trest. Pre mňa ten kríž, ktorý príde, aby bol použitý na to, akým spôsobom sa môžem očistiť. V kontexte už evanjelia, tie kontúry kríža, alebo rozpoznať kontúry kríža v mojom utrpení s Kristovým ich spojiť a mať účasť aj na vykupiteľskom diele pána, na budovaní Božieho kráľovstva, to už je to vyšší divčí. Už nie len ako to Božie dopustenie, ale aj spolupráca Božia v tom rozmere kríža a tak ďalej. Tu všade tam sa môže rozvíjať a odvíjať, keď človek sa ponorí do drámy Božieho pôsobenia, ktorá smeruje tomu definitívnemu víťazstvu, ktoré nám Pán Ježiš prináša. Dnešné evanjelium doplnené znova a znova, to nadviazanie na to včerajšie. Problém toho bohatého mladíka nebol v bohatstve, ale vo vnútornej slobode. A ak tam Ježiš určitým spôsobom ich konfrontuje s tým, že ako ťažko tomu boháčovi vstúpiť, v takej miery to, čo nás zväzuje, nám bráni, aby sme v vnútornej slobode s Kristom kráčali, potom i tá druhá časť dnešného evanjelia. Čo z toho máme my? Nuž všetko, ak ste Boha na prvé miesto dali. Nemením rozoberať tú druhú časť evanjelia, kde to má tri roviny: apoštolskú, rovinu evanjeliových rád za svätého života a rovinu kresťanskú každého jedného muža i ženy, ktorí v Krista uverili, v krste sú, majú účasť na Kristovi. Vo všeobecnosti to, čo pred chvíľkou bolo povedané. Tej vnútornej slobode Ježiš na prvé miesto daný. A potom tej vnútornej slobode pre neho a spolu s ním i tá dráma kríža sa mení a človek kráča životom. Kde máme úžas na diele Boha, aby nás nielen očisťoval, ale aj posvedzoval. My v jeho mene konali a raz aj bránám neba prichádzali. Spomenuli sme blčiaci oheň 50. To bol teda oheň, ktorý od skromného chlapca až po pápeža sa stáva tým mocným mužom vtedajšieho sveta, keď sa voči rôznym útokom na cirkev a na vieru stavia, aby znova a znova ukázal i na začiatku 20. storočia. Je to naozaj to tajomstvo Boha, ktorý v dejinách pôsobí. A požehnaný, blažený ten, ktorý sa pre Boha otvorí a spolu so svojím pánom dokáže tak kráčať, aby to naše vlastné konanie i pôsobenie i utrpenie bolo použité pre Božie dobro, pre spásu duší, pre budovanie Božieho kráľovstva. Teraz sme my tí, čo sme na rane, ktorí tú štafetu máme či preberáme, a Boh nás pozýva, aby sme taktiež podobne konali a na príhovor i svätého 50. svoje životy naplňali. Amen.